Mokililelo na VOA Lingala. De la Cala America.
Route Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, bakisa ngonga moko na mwenye lekolo Kongo Demokratika. Awa na Washington na Amerika, epai tozali kopesa binu sango ya mokili ya lelo, tukomi ndesika ngonga moko sima na nzanga. Sango ya mokili ya lelo, edisyon na biso ya yambo, Mutu Washington DC na edi sango. Tovili sungi ya Fatuma Kalala Animasi na Cornelius. Tenor, pona wukumi serabino yangu na nzela ya masini. Nasango ya mokili ya lelo. Joe Biden, president ya États-Unis, a singi na Xi Jinping ya Chine kopesa maboko na bitumbu ba US bazali kopesa Russie pona bitumba na Ukraine. Bakonzi babali basololi lelo na visioconférence. Nikano nini mizwa misi manalika mali ya moto li elimeni na liwa ilenge moko na kartye Debonom na Kinshasa mikolomi bali miliki. Bisika bia bubombi karburant pe ba station ya service e botama lo kola mayebo na Kinshasa pe Lubumbashi.
Ezan ba siten na se, tas ba chaka ba esans, eningape ni ngezana chaleur te. Ba loloso inifo ni ngezana chaleur ou estandi mombo, za riske, ba na bazawana.
Mère ya Rubavu na Rwanda na mère ya Goma na Nord Kivu ba kutani na ingumba mokonzi ya etuka eye puna kubungisa ndenge bana babisika biye mibale ba kokiko vanda elongo na boboto.
Moninga nanga mère ya district ya Rubavu aya kosala ngai pona masolo pona kubongisa efande na biso ya bana ya Goma na bana ya Rubavu ndenge tusengeli kufanda na kimya na boboto.
Nini elekaki na likama limemaki liwa lia bakeli mibeko basatwe tuka ya Kwilu pe bato basusu banei na gbagba ya Maindombe. Mukambi ya Assemblée Provinciale ya Kwilu Serge Makumbu akoyanula awa. Lingomba lamuka liwuti kotika mukanda ya kufunda bakonzi ya ekolo Kongo Demokratike na mbeba ya bomoto na misala mia ONU ya makokima bomoto pe misala misusu ya molongo na linakana biso na bozindo tukulanda Albert Mukulumbu Mukulubundu muke ya mbona yango tulanda sango la bokuse tuzali kopesa bino. Mbula matari ya Etats-Unis epesi etumbu na rafineri Alain Goetz ya Belgique na rezo ya bakompanyi na yango mpona wulu ezwaka kouta na bisika ya bitumba na ekolo Kongo Demokratike pe bisika misusu. Departement d'Etat ya Etats-Unis elobi wulu eutaka na bisika ya bitumba epesaka misolo mingi na baibasalaka bitumba na monele ya ekolo Kongo Demokratike kati na bango mangomba ya basimba minduki baye bakongolaka mpako na bubuki mibeko basalaka tumba na ba mine mpe ba yukanaka na ba kontrebandye tu ba tiki mine na njela ya muhibi. Alain Godz ezali na rezo imunene e kindaka kino na Uganda, Emira, Arabi ni pe Belgique. Na 2020 Belgique kitisa ki yango na likambo opuna kulikisa misolo na njela ya muhibi pe mayuya likolo na misala mia yango ya mumbongo ya wolo. Mbula matari ya Etats-Unis na ya ekolo Kongo Demokratike bazali na boyokani pona kosunga kusukisa kanyaka. Brian Nelson, sous-secrétaire ya département ya trésor ya Etats-Unis, oyo atali mambi mabadongolo meso pe bukengi ya misolo azali na mobimbu na Kinshasa lokola esakola maki akutani na bayimbu la matari lobi azalaki na masolo na ministre wa yambo ya kolo Kongo Demokratike Jean-Michel Samalu Konde pe alobi eti lingumba eta islamique lizali penza likama pona mboka eye. Brian Nelson na asengi ete bakonzi ba mboka eye basala elongo na bayi Amerika na bitumba ya kusukisa bozwi misolo ya ISIS RDC tulingumba Etat Islamique na RDC. Brian Nelson tulagi pena bala kisi bilungi ya basungi lokola Bank Mondiale pe Fonds Monetaire International na tina ya mbongo na puna kusukisa mbongo ya bayi Etat Islamique. Mwena kite lungi ya lukumu ya kalaka mokonzi ya ONU uyu akambaka misalami ya lisungi na ikolo Kongo Demokratike Bruno Le Marquis azali uto lobi loleki na mubembo na munile ya mboka akotambola na bituka bya Nord Kivu, Ituri pe Tanganyika elobi misala mia ouinu. General Mahamat Idriss Déby Itno, président ya transition ya Chad, azali sika mobimbo waye ayambo na Kigali na Rwanda epai ya komi lelo. Mokonzi ya Chad akutani na mokokani waye président Paul Kagame ya Rwanda na Masolo pona bundeko kati na bikolo mibale. General Idriss Déby Itno na mibu tukumisato na mwambe akitanaki na bokonzi na tata waye Maréchal Idriss Déby Itno uyu abumamaki na bitumba na batomboki na Chad le 20 avril 2021. Paul Kagame a l'indice général ma Idriss Déby na Masolo na bango na boyokani na mboka na ye na ndakisa na maimasalama na Rwanda. Mahamat Idriss Déby Itno a tundi Rwanda pona kozalaka na mupanzi ya bana ba Chad na mpasi inso bazalaka na yango. Président Joe Biden ya États-Unis a singi na président Xi Jinping ya Chine ko pesa maboko na bitumba biye ba West bazali ko pesa Russie likolo na bitumba ezali ko salama na Ukraine. Joe Biden na Xi Jinping basolola ki lelo pene na ngonga mibale na nzela ya visioconference pona likambo yango. Na ngambo na ye Xi Jinping alobi bitumba na Ukraine na bizali eloko ya malamu ya komona te pe ekozala malamu ete Chine na États-Unis basala elongo pona kimya na molongo. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC epesami libino na Edi Isango. Nikano nini nizwa misi manalikama li ya moto li elimini na liwa ilenge moko na kartye de Bonhomme mikolo mibale miliki na Kinshasa. Bisika bya kobomba carburant pe ba station service e botamaka lokola mayebo na Kinshasa pe na Lubumbashi. Reportage na Nathalie Sekabuoro Simurabuyi bie.
Ba station yango misusu ezali na ino kotongama, misusu mpe lokola esila kotongama. Ndakisa na Barumbu, wuto bokutani ya balabala Kabambare na Kasai kino na balabala Bokasa. Station misato ilandani na ntaka mpenza ya moke. Awa, ndaku ya batu, bisika batu bavanda kato zonda habitation ezali kaka pene. Baye bavandi nzinga nzinga, bazali kobanga penza makama petrololo to ba produit petrolier ekoki komimila bango.
Neti oweza awa, so kile lo ke usuwa tumoto ensandi. Biso nyoso to zika to kufa donc to za deja ko kufa ndei to za bo to zo kufa
eza ba siten na se tas ba chaka ba sons eni ngapending za chaleur te ba loloso in fonding za na chaleur we sondi mo bo za risque ba na bazawana
pona maître Carlos Mopili moi société civile mingi na ba station yango ezali penza ko to sa mibe kote elanda ata mala kote ma mibe kote asengi na mbula matari ko zo mikano misengeli. Tolanda maître Carlos Mopili.
Station ya essence ekoki jamais kozala na moins de 50 mètres na bandako ya kufanda. Wana ezali deja kubuka ibeko. Esengeli liboso ya kotia station avant kopesa autorisation de bâtir station bakende kotala nini mibeko esengeli. E respecter o babengi étude d'impact environnemental et social. Yango iliuti na bakonseye uyu basala urbanisme. Me malheureusement, bazali kusala yango te, yango population, azali expose.
Ministre Mokambi ya ba hidrocarbure, Didier Boudimbu, yempe, andimisa misolo ete, ba station yango ekomi mingi penza, kasi, akani kotia alima na misala miyango. Toyo ka ministre Didier Boudimbu.
Par rapport aux stations, pona ba station eyi ezali kobota malokola mayebo na engumba, ezali kaka Kinshasa te. Ata pe na Lubumbashi, ba station nyonso eyi ekotia malokasa moko pamba te ministère ya ba hidrocarbure nde epesaka bango te ndingisa ya kotongama. Yango biso pe tozali kokamwa lokola bato banso, kasi tokopesa bango te mokanda ya ndingisa ya sika. Ezali penza likama. Kobotola penza mikanda ya ndingisa miso. Tukuboto la nyoso ipesa melaki bango loko la ndingisa. Tukusala musala mwango pe tukutia penza alima na makambo yango.
Na kanisi ete marako mazala po maimatali bastasyon.
Esengeli kwe ba ete, mikolomi ba e mileki, entrepo moko ya karburo na kase de bonom na matete pelaki moto. Ndaku, mitu kampe batu, bazika ki. Elenge mobali moko kutu akufaki. Kasi, ministre mokambi ya ba hidrokarbure, akani komemana bazuzi, kolo entrepo yango mpeli susu, kotinda, limpinga lioko, kokende kotala mpenza malamu, ba entrepo nyeso klandestin, to ya kobombama, na ingumba ya Kinshasa, pona koluka kotia penza ndelo, na makama ya moto, na ba depo ya essence. Nathalie Sekabouro, Simu Rabie, pona VO Afrique Kinshasa.
Na Kinshasa kuli kolanda VO Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Meri ya Rubavu na Rwanda na meri ya Goma ba kutani na ingumba mokonzi ya Nord Kivu pona kubungisa ndingi bana ba bisika biye mibali ba kuki kuvanda elongo na boboto. Sango yango epesa milibiso na fiston ise mwami.
Ezele na tina ya kuluka kimya mpe boboto na bavandi ya Rubavu na Rwanda mpe ba oyo ya ingumba Goma. Mikolo mikoya masano mabungisami nkati na bavandi ya bingumba mibali. Logo la pe misala miatombwa pona kusunga bavandi ya bamboka mibale eye elobi mer ya ngomba Goma. Toyoka commissaire supérieur François Kabiyama Kosa atatola ki na micro ya Vio Lingala.
Moninga na nga mer ya district ya Rubavu aya kosala ngai pona masolo pona kubongisa efandeli na biso ya bana ya Goma na bana ya Rubavu ndenge tusengeli kufanda na kimya na boboto kimakamweza late kututa naweza late koi maimana makamususu ndeo mwoni tutamuli tusali reju na biswa na tosololi na delegation oi utiku na na Rubavu na biswa Goma tutamuli mwamuke tuleki na biswa biike me ya mwenene ezaki wente na biswa ya Kaembe oyo ba mama zako teka isika moko ba mama ya Rubavu Giseni na ba mama na biswa ya Goma ba zako yukana andinga koteka kuna tangu tokomi kwa hiba teke oaza ya Giseni oaza ya Goma bakonzo ba isika moko nde ya hontu yoko singa na population ba hiba ke tuwali isika moko ba mwona biso tuwaka nipona ba proje mikologo ya liboso kuna tangu mwona tosa salongo wa ba mwona biso awa tosa ni salongo toko singa ba mnani ndembo kubeta motopi ba mwona ba hiba na biso wa epi match retour tangu mwona tosa kubeta kuna nde sengini tosa la nengwa na puna te tosa kaa lisanga moko boboto paski tofani isika moko
nangamu na ye mere ya district ya Rubavu ya mboka Rwanda asipela ki makasi lolenge ayamama ki na ingumba Goma alogite eza ya mutu ya kolenza mpe vandilo mpe business eto mbongo kati ya bavandi ya mboka mibale eye toyo ka mere ya district ya Rubavu Idelfonse Kambogo.
Aujourd'hui c'est un jour spécial parce que c'est une visite de
Lelo eza mkolo ya mutu ya mpona ngayi pwete eza mbalanga ya liboso kokutana na mere ya ingumba Goma bokuta ina biso eza elembo ya bomoko mpe ya bolingo kuna balimboka ya bikolo na biso eza bandeli ya kufungula bikuke ya business mpe kolendisa amitie na biso na kinya nyonso tozana kondima ete tokolia tokomela mpe tokosepela elongo po ete toza bato moko mpe
tukosala biloko ebele longo musika na biso makanisi ya
bokoko football. Il va être le gardien de but. On va danser ensemble, on va célébrer, manger ensemble.
Tosim baite, beaucoup d'animaux y a ba mère, ba balé ba yé, bozali en lembo ya makasi, pour na kolendi sa yvan de lo ya kinya, ya ba vande ngumba goma mpe, ya rubavu na mboka Rwanda. Wouten ngumba goma, fiston y se mami, pour na lo laka l'Amerika.
Nini lekaki na likama li memaki liwa ya ba kilimibeko basatu ya ituka ya Kwilu pe bato basusu banei na gbagba ya Maindombe lobi loleki. Désiré Tankouye azwaki biyano ya mukambi ya Assemblée Provinciale ya Kwilu Serge Makombo.
Oui, monsieur le journaliste, l'Assemblée provinciale du Kwilu.
Qui est le journaliste? Assemblée provinciale, il y a Ngumba, il y a Kwilu, il y a Nazali Kokamba, et où tu as le Kama Yaliwa, il y a des députés, il y a l'Assemblée, il y a des députés, 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 il y a Mwonyo so na kati ya ebali ya mai ndombe. Bazindaki tina se ya mai. Na kati ya badepute emini, oyo bazalaki, misatu bazali kumona na te. Mwoko kaka na kati na bango, ne abiki na likama yi. Na kati ya mutu kamubimba, bazalaki batu zomi na moko, tope 11 person. Baye bazalaki kosela mubembo, baduka kami bale, baye babiki na kati na bango. Ezali depute moko, pe mukumbi ya mutu ka oyo. Basali mubembo musuzu, libwa, to 9 pasaje, oyo bati.
Les 9 autres passagers sont portés disparus.
Président provincial Serge Makongo, député Oyo, Abiki Nalikama Yaliwa, Azaliwa Bisikoyo.
Donc, pour le moment, je suis en train de me rendre à l'hôpital Mutombudi Kembe.
Sikoyo, Nazaliko Kende na hôpital Mutombudi Kembe, et pas Ewapi Ezoami, Moponami Gatola Frank, Oyo Abikaki Nalikama Oyo. Et azali ko zwa traitement oyo esengeli. Kunande ezwami ye, toko kenge la ye, toko lande la santé na ye, na lolenge oyo esengeli, toebi ete awuti musika, toko zala pembe na ye mikolo nyoso, pe malembe malembe, kino ete akuzonga nzoto makasi.
Qui est admis au présentatif pour les soins.
Président, banani ba député oyo, ba koufi, pe nzoto na bango, Nano ezali na se bale Maindombe.
Parmi les députés disparus,
nakati ya ba député mine oyo misatu babungi to bazali komona na te. Moko kaka nakati na bango abiki na likama yi. Nakati ya ba oyo babungi tozali na moponami Nkusu, moponami Evariste Ndiba, pe tozali lisusu na moponami Ifumu. Pe nasima ya koleka na lopitalo Mutombudi Kembe na okende na esika likama oyo eselemaki pona koluka lolenge nini tokoki kosala pona koluka kubimisa ba oyo babungi. Boyebi ete ekozala mosala moko makasi penza. Boyebi malamu ete ebali ya Maindombe ezali muzindo. Pona yango tozali koluka lolenge nini ya kosala pona koluka kozwa banzoto oyo ebungi. Yango ezali oyo na koki koyebisa bino na ngonga oyo.
Voilà ce que je peux vous dire pour le moment.
Serge Makongo, olobi nini na ba population ya Kwilu oyo bazali kolela ti sikoyo ba député na bango.
Pour la population du Kwilu.
Pona ba population ya Kwilu, nazali koyebisa bango ete, ba oyo bakufi, bazali bandeko na biso, baninga ya misala, ba oyo tobikaka elongo na bango. Tozali kokabola mawa elongo na bango, mingi mingi na mabota, oyo babungisi bandeko na bango.
Famille de victimes, de disparus.
Bongo président, Serge Makongo, olobi nini na gouvernement national.
Je demande aux autorités centrales au niveau national.
Nazali kosenga na bakonzi ya ikolo ya likolo pameka kotala makambu ya baponami ya ituka to ba député provincial. Soki bazalaki na kati ya mutuka ya malamu ikama oyo elingaki esalimate. Mutuka oyo basalelaki ezalaki ya malamu te. Biloko oyo etelemisaka mutuka ikokaki te kotelemisa yango na tango oyo esengelaki. Na tango bazali kopesa mituka na ba député nationaux bakanisaka pe kopesa na ba député provinciaux. Ezali kumona na ete gouvernement central atalaka biso te. Ata na maye matali kufuta manabiso, tozali kufuta manapasi. Basanza ebele tozali kufuta mate. Tomoni oyo ekomeli biso.
Voilà ce qui nous est arrivé.
Sikoyo député Gatola azali na hôpital ya Mutombo Likembe na mboka Kinshasa. Santé na ye ezali ndenge nini?
Matondo. Oui. Ah, okay. Il parle un peu.
Iyo azali koloba mwandamu. Ezalaki likama monene. Awuti penza peni aliwa. Kasi malembe tondini ete nzambe ya kosunga ye. Nzote ozonga malamu. Kasi oto sengeli kosimba ezali ete azali nanu malamu penza te.
Matondo mingi président ya Assemblée provinciale Serge Makongo. Désiré Tankui, lolaka la Amerika.
Ezalaki diyano mukambi ya Assemblée provinciale ya Kwilu Serge Makumbu apesaki na Désiré Tankui wito Kwilu. Lingomba la muka li wuti kotika mukanda ya kufunda bakonzi ya ekolo Kongo Demokratike na mbeba ya Bomoto na misala mia ONU ya makukima Bomoto pe misala misusu ya Molongo na linaka na biso eye na Bozindo tukulanda ndimbula ya Albert Mukulubundu muke uyazali chargé ya relation extérieure ya la muka.
Tuzwaki li kanisi na baninga mususu ya kukomela Madame Bachelet ou ya s'occupera na makambo itali droit de l'homme na Nations Unies ou ya na siège na Genève. Tokomeli lisusu FIDH, Fédération ya droit de l'homme, awa ezali na représentation na France. Tokomeli Amnesty International et tokomeli Union Européenne pona makambo oyezo koleka na Kinshasa et puis na ba province mususu lokola na Ituri. Camarade Nabiso Luc Malembe Bakangaye Batiaye na Boloko.
Et le konini penza bozolo bana mukanda na bino.
Na mukuse mukanda na biso to rappeler bango ke to komela ki bango à l'époque na to tika kapi mukanda na ces pays. Bango pe to komela ki bango pour un makambo ba droit de l'homme na kati ya mboka na biso. Biso la muka tango nyoso to sala ba manifestation na biso bakanga ka biso ba bwa ba deko na biso na Boloko. Or pour manifester, ils ont dit droit ya Congolais nyoso. Tous ceux qui ont réclamé dépolitisation ya CENI tango bazo ko nyoko la biso. Mais Mikolo witi koneka, ba witi ko kanga bana ya lamuka, ba oyo bazali membre ya FID, moko pe ya nouvel élan ba kanga kiye, pona bazalaki ko sala meeting na quartier 3 na Masina. Mususu ba inventé dossier moko balobi ke ba agressa ki député moko ya Union Sacrée, bakangi bandeko ya lamuka, bakondane bango à 10 ans d'emprisonnement ferme. Ne kona biso mususu Luc Molopwe, bakanga yeti lelo depuis mois de janvier, toye baraisika azalite, et nakotanga lususu Luc Malembe na Ituri epe bakanga ye, yango tina etinda ki biso to koma mikanda wana, et nakoye bisa lususu kezana ne kona biso moko jeune Nzazi Oyo akufaki ba betaki kaka na quartier 3 wana akufi e bembe ezali na namorgue na bakundi ete yango biso tozwa ki likadisi ya ko sensibiliser ba organisation ya défense et ya droits humains pour sur place na kati ya Kinshasa na kati ya Congo justice na biso ezoko lakisa biso te ke bazali prête ya ko landela ba dossier oyo biso tozali ko tika na ba bureau na bango.
Mikanda yango botiki yango wapi exactement et puis mkoloni?
Mikanda ekota ki lobby na Genève, na bureau ya Nations Unies ya droit de l'homme. Mikanda ekota ki lisusu na Amnesty International awa na France. Mikanda ekota ki na FIDH awa na France. Mukanda ekota ki pe na Human na bureau na bango oyo ezali na France. Mukanda ekota ki pe na Parlement européen na commission oyo ezali présidé na Madame Maria Arena donc ya défense ya droits humains. Ezali ba bureau wana nyoso esika to kotisaki mikanda pona ko sensibiliser bango autour ya ba violation ya droits humains oyo ezo kosalama na République démocratique du Congo na régime oyo ya monsieur Tshisekedi.
Bino bozuze la sikoyo bisika botiki mikanda na bino bango basala nini?
Congo démocratique a signé ba convention oyo esengeli atosa a respecté ba convention wana ezali ba convention moko démocratique oyo ezo kopesa mwana nyonso ya Congo liberté ya kopesa likanisi na ye makanisi na ye ndenge moko ezo kotambola et puis aza na droit ya komanifester. Congo a signé ba convention wana soki atosi yango te et que biso to luki solution na kati ya mboka ezwamite tozali na droit ya komema makambo wana nyonso epa ya instance internationale ya défense ya droits humains pour ba rappeler gouvernement congolais ba engagement na bango bazwaki vis-à-vis na respect ya démocratie ya liberté ya droits humains voilà eloko etindi biso to kende epa ya ba organisation internationale wana
mais moni lokola bino bozobela kaka bato ya Lingomba na bino la muka nzoka nde ba susu pe bazoka nisate ba susu pe makangami toza na bato ya PPRD toza na ba balanga nzembo na ba susu na mikanda na bino bolobeli bango te
na mikanda na biso to lobeli li susu ba journaliste to tangi mama Tatiana Osango to tangi ndeko Grace Tumba totangi bato mususu po bango pe bazoko kanga bango po bazoko ya ko couvrir ba activité da biso to suki kaka kotanga bande ko na biso te tozoko lobela bande ko mususu et puis mbuleleki biso to perda ki mama na biso futila mbuleleki to perda ki ndeko da 20 kala ti de no eloko moko esaramate bango oyo bazoko kamba mboka balingi bakanga biso munoko balingi to sala eloko moko te pona mboka na biso et biso to moni ke ba pratique dit Tatoria loana ya régime ya kala ezako continue tina to telemi pona to sensibiliser opinion internationale sur makambo oyo koleka na kati na mboka na biso ezalika ka pona biso mokote to lobeli pe ba journaliste tozo ko denoncer pe makambo yoso mabe oyo koleka na kati ya mboka na biso ezoko permettre te mboka ekende liboso démocratie ezala respecter te et ba liberté ya batu ezala respecter te opinion ya ba congolais ezala respecter te vérité eyebana te na makambo oyo koleka na kati
etikali mobu moko na basanza pona mapona mi baiki bakanisi ke ezali pona mapona mi nde bozosala boyepote maloba bo bazali na bokonti bazali malamu te
e biso na démarche na biso ya makambo oyo etali mapona mi ezali clair tolobaki ke esengeli seuni Commission électorale nationale indépendante et à la dépolitiser. Tel est l'autre zobete la Nikambouana CT. Tolingite to kende na ba élection oyo bato bazan a pouvoir lelo bazo ko préparer to ba préparer déjà tricherie. Biso to telemeli Nikambouana. Toza ko beta CT to lobby et sengeli ba dépolitiser CENI et sengeli Cour constitutionnelle est à la neutre pour na to kene na ba élection ya malam. Yango ezali démarche na biso. Tina omonaki mané leki tozala ki na balabala et puis mikoleko ya to continuer et ni kolo baté ngo ya to vandi ki mia boyé to tiki te to continuer bitumba wana parce que ezali bitumba ya peuple, ezali bitumba ya ba congolais to lingi mapona mia malam, démocratie, transparence et kota na kati ya mboka na biso. Ezate ni kambo tozo ko sala pona mapona mi non, mapona mi ko sarama ezali constitutionnel et puis via ba congolais et ko continuer to bengami République démocratique du Congo. Ce qui démocratie ezali te ezana devoir ya congolais nyonso ya ko telema alobake nzela oyo bozoko mema Congo ezali nzela ya démocratie te et sengeli tozonga na nzela ya démocratie. Voilà tina ya oyo biso tozo ko sala lelo na kati ya mboka pe na libanda ya mboka.
Matondo mingi ndeko pona ko pesa biso tango na yo.
Merci ndeko.
Matondo mingi na bino banso bozali kolanda sango ya mokili ya lelo edition na biso na yambo na sango ya mokili ya lelo tolobelaki Joe Biden mokonzi ya États-Unis asengi na Xi Jinping ya Chine kopesa maboko na bitumbu bayi West bazali kopesa Russie pona bitumba bizali kongala na Ukraine makonzi babali basololi lelo na visio conférence ya pene na ngonga mibale. Mikano nini mizwami si manali kama ya moto moko likama liye li mimaki liwali ya ilinge moko na karti ya debonoma mikolumi bali na moto na Kinshasa bisika bia kubumba karburant pe ba station service e butamaka lukola mayebo na Kinshasa lubumbashi pe na bituka misusu na ekolo Kongo demokratike tolanda kiango awa meri ya Bukavu meri ya Rubavu na Rwanda na meri ya Goma bakutani na inguma mokonzi ya Nord Kivu pona kubongisa ndingi ba bana ba bisika biye baba leba kwe kovanda na boboto bisika isika moko nini likaki na likama limemaki liwa ya bakeli mibeko mibali ya ituka ya kwilu na batu basusu bane tunandaki awa b Biano, Mukambi à l'Assemblée provinciale de Yakuilou, Serge Makombo, à Pesaki Bisoto, Pesi Matondo Mingi, na Fatouma Kalala, Alimasi, na Cornelius Tenor, ba Pesaki Bisoto, Lissungi, pour nous reconnaître la binôme Sango Yango, Tobosanate, Tuzali, na édition Moussousou, na 20h30, Kassito Kende Yambo, na site internet, na Bisouvi, ou Lingala, Pina, ma réseau social, na Bisouvi, ou la Facebook, Instagram, YouTube, na Misusu, Viu Lingala. Isalaki, Wabino, Edi Isango, Tokutana, na 20h30.